Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Сердечно вітаю всіх радіослухачів, це Денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Вітаю також сьогоднішнього катехита, це отець Валентин Матушевський, Паллотин. Христос народився, вітаю, отче.
Славімо його, вітаю.
Отже, ну, я нагадую нашим радіослухачам, що ми йдемо по Євангелію від апостола-євангелиста Йоанна, але поміж тим, можливо, наша катехеза сьогодні буде мати ще якесь святкове забарвлення, чи ми вже таки разом із західним обрядом вступаємо в такий звичайний період?
Ну так. Вже сьогодні перший день.
Ну добре, погоджуюся. Отже, шановні радіослухачі, ми розпочинаємо разом з тим, що розпочинаємо звичайний період в церкві літургічний, саме про нього зараз кажу, то ще й розпочинаємо і нову главу або новий розділ Євангелія від Івана. І, власне, на початку катехези, точніше, поза катехезою, отець заакцентував мені увагу про те, що цей розділ присвячений Євхаристії і розпочинається саме із чуда примноження хліба. Хлібів. От я особисто був, до речі, в цьому місті примноження, воно називається, здається, Тапха, так? Тапха. Ось. І місце таке особливе якоїсь такої, як це вам сказати, отже, щоб не збрехати, такої якоїсь повітряності. Ти там в тому інтер'єрі храму дуже мало всіляких деталей, але в ту ж саму чергу і наповнення там є. Не знаю, що це за філософія, що за філософія мене зараз пішла, але саме це хотів зараз сказати. Отже, Євангеліє від Івана, 6 розділ. Про те, про що там йдеться, зараз почуємо від катехита отця Валентина.
Ну, дуже гарно пан Максим загаїв нашу сьогоднішню тему. І дійсно, розпочинається час вже такий час звичайний, хоча ж кожний час є незвичайний для віруючих людей. Ну і дійсно цей шостий розділ вчить нас, що Ісус є присутній не лише тоді, коли народився, але весь час, особливо тим, які глибоко переживають святу Євхаристію. Для них Ісус Христос, ну, практично постійно є поруч. Ну і між іншим, я так думаю, що власне це хотів підкреслити Йоанн своїм шостим розділом Євангелії, бо він писав вже Євангелію останній, вже три Євангелії було написано, він бачив, він знав, так я вважаю, і багато з вчених знав, про що йдеться в тих Євангеліях, і, мабуть, також, ну, писав найпізніше за всіх і бачив, ну, що саме потрібно написати в новій Євангелії, в своїй Євангелії, і бачимо, що весь шостий розділ присвячує на те, щоб підкреслити глибину Євхаристії, бо це є нова присутність Ісуса Христа, і правильно неї переживати, власне, Євхаристію, є однією з найістотніших речей нашої віри, нашого християнства, католицької віри в особливості. І тому, ну, власне, написав цей шостий розділ, скомпонував його в такий, а не інший спосіб, власне, підкреслюючи певні деталі. Може, на початку, як завжди ми це робимо, прочитаємо, власне, початок цього розділу. Після того Ісус пішов на той бік Галілейського, тобто Тиверіадського моря. Ішла за ним сила народу, бачили бо чуда, які він вчинив над недужими. Ісус зійшов на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свята юдейського. Підвівши очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа, «Де нам купити хліба, щоб ці їли?» Казав він так, щоб випробувати його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього. Та й за 200 динаріїв хліба не вистачило б, щоб кожному хоч трохи дісталось. Каже до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра, «Є тут один хлопчина, що має 5 ячмінних хлібів і 2 риби. Але що це на таку силу людей?» Сказав Ісус. «Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони числом, яких 5000 чоловіків. Узяв Ісус хліби, воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситились, мовив до своїх учнів, «Зберіть матки, що зосталися, щоб нічого не пропало. І назбирали та наповнили 12 кошиків куснями ячмінного хліба, які були залишилися в тих, що їли. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили, це справді пророк, що має прийти у світ. Довідався Ісус, що вони хочуть прийти і взяти його силоміць, щоб зробити царем, відійшов сам один знову нагору. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря, і, увійшовши в човен, попливе на той бік моря до Капернауму. Уже стало темніти, а Ісус ще був не прийшов до них. А море схвилювалося, бо дув сильний вітер. Пропливли вони яких 25-30 стадій, аж бачать Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Він до них каже: «Це я, не бійтесь». І хотіли його взяти у човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. Дивна річ, дорогі слухачі, але кожен євангелиста, описуючи розмноження хлібу, намагається підкреслити всі ті моменти, які роблять з цього дива Ісуса Христа, такий символ Євхаристії. Взяв хліб, віддавши хвалу, розламав і почав роздавати своїм учням, ті, які сиділи, ті, які були присутні. За кожним разом кожен євангелист, власне, це підкреслює. І також євангелисти дуже часто ставлять після цього фрагменту опис, власне, цієї бурі на морю, коли учні залишаються сам на сам зі стихією, або Ісус спить, не будучи уважним до того, що відбувається з учнями. І дійсно можемо побачити в євангелистах, кожен з них, напевно, був таким, можна сказати, своїм священником, своїм настоятелем, мав свою спільноту, за яку відповідав. Дійсно хотів показати, що ось Євхаристія – це вона має бути настільки глибоко переживатися, щоб неї хватило пізніше на ту бурю, яка чекає нас на щодень. І кожен католик, переживаючи, або кожен християнин, переживаючи глибоко Святою Євхаристію, з нею, власне, має набиратися цих сил, щоб пізніше, коли прийде ця буря, мати сили бути приготовленим до тих всіх випробувань, які чекають на нас, на кожного з нас в нашому житті, щоб, напевно, переживати їх разом з Ісусом Христом. Бо за кожним разом або Ісус спить, або Ісус є неприсутній, однак Він є. І також і сьогодні учні Його побачили. То, що вони його побачили, це не значить, що він появився. Він, можна сказати, був, він товаришував учням, але об'явився, в той момент, коли вже учні, видно, що були вже змучені і налякані, і та їхня віра вже кудись подівалася. Напевно, міг би Ісус і тут їм сказати, що з вами не так, чого вам ще не вистачає, так як сказав до Петра, чого ти засумнівався, пам'ятаємо в іншому описі, коли Ісус прийшов, Петро почав ходити, сказав, що давай я прийду до тебе по воді, Ісус каже, будь ласка, йди. Чого ти засумнівався, пам'ятаємо, що Петро після кількох кроків почав тонути. Отож, дуже важливо є переживати для нас Євхаристію, і, напевно, Йоанн спеціально відводить весь цей шостий розділ для того, щоб показати суть Євхаристії, що це нова присутність Ісуса Христа. Те, що коли Ісус вже приходить по воді до своїх учнів, заспокоює їх, власне, цими словами. «Я є». Це ми знаємо, що це є ім'я Бога, яке Мойсей почув, коли, власне, задав запитання до Бога, яке є твоє ім'я, яке маю представити, власне, того, хто послав мене. І тоді Господь сказав, що я є Яхве, так? Тобто я є той, котрий є. І, власне, Ісус в сьогоднішній Євангелії хоче це підкреслити, що я є. Навіть якщо мене не видно, то я все одно є. Віра ваша, напевно, має бути тим, що робить мене присутнім. Наскільки ви глибоко переживаєте це, наскільки ви глибоко і свідомо переживаєте Євхаристію, настільки, власне, тієї віри буде в вашому житті. Що стосується тексту, напевно, оці церкви з давніх давен підкреслювали, що Йоанн представляє цей шостий розділ в такому контексті, який має дуже багато різних таких спільних паралелей з книгою «Вихід». Власне, тоді, коли Мойсей виводив народ Ізраїль з неволі єгипетської, тут також дуже багато цих знаків, які роблять подібним ситуацію Нового Завіту, початку Нового Завіту з початком Старого Завіту, бо, власне, книга «Вихід» є тим моментом, коли народ ізраїльський стає дійсно народом Божим, народом вибраним. За ім'я Бога я вже сказав, воно також тут появляється. Була мова тут також про знаки і чуда, які бачили люди, також йдуть за Ісусом Христом. Ми пам'ятаємо, які величні знаки і чуда чинив Мойсей, коли просив фараона, щоб він відпустив народ з неволі. Пам'ятаємо Пасху, те велике свято, те останнє, найбільше чудо, смерть всіх первородних в Єгипті. І ми так само усвідомлюємо собі, що Євхаристія це є нова Пасха. Так Йоанн тут пише, була близько, невдовзі була Пасха юдейська, але Йоанн пише до християн, тобто маючи на увазі Пасху вже християнську, тобто смерть і воскресіння Ісуса Христа, прохід Ісуса Христа через смерть до воскресіння. Далі ми пам'ятаємо, що народ прийшов через Червоне море, і тут Ісус ходить по воді. Ну і в принципі ці переживання, ця буря на пустині для учнів, я думаю, що була не меншим пережиттям, такою невпевненою ситуацією, так як там тоді народ йшов між двох стін з води, проходячи по дну морському, то щось подібне переживають учні. Взагалі, всі, хто подорожують по морі, є човен дерев'яний, невеличкий, досить крихкий, а під ним, по суті, пропасть з води, і також тут треба мати велику віру в те, що цей човен довезе людину безпечно на другий бік, а тут ми бачимо, що і хвилі, і вітер, і все було супротивне. Отож, напевно, є тут і ця паралель. Далі в 6 розділі Ісус буде говорити про те, що не Мойсей вам дав хліб з неба, але Отець мій дасть вам хліб з неба, тобто манну. І цією манною має бути Син Божий, який прийшов на цей світ, щоб спасти світ. Звичайно, можна тут так говорити, згадуючи всіх християн, що не всі, на жаль, розуміють однаково цей 6 розділ, не всі вбачають власне Євхаристію в такий самий спосіб. Треба тут сказати за церкви протестантські, які якось, не знаю чому, але більш символічно розуміють цей 6 розділ. Хоч мені здається, що тут конкретно ясно Ісус власне говорить про споживання тіла чоловічого сина. Навіть євреї перепитують, як це він нам може дати своє тіло їсти. Навіть Йоанн спеціально міняє термін, бо зазвичай в грецькій мові, коли говориться про тіло Ісуса Христа, вживається термін «сома» і дійсно перекладається як «тіло». Однак в 6 розділі є цей термін «саркс», тобто «м'ясо». Це ще більш такий, матеріальний, більш такий фізичний вимір людського тіла. Дійсно, м'ясо, воно відразу якось нагадує нам, жетовних тварин, або взагалі м'ясо, яке приготовляється до їжі. І, власне, цей термін, такий спосіб Ісус, Йоанн говорить тут про Ісуса Христа, що, власне, він говорить про те, що треба споживати його м'ясо. І це є справжній хліб, який прийшов із неба. Бо, каже, хто буде споживати цей хліб, той не буде так, як батьки ваші на пустині їли манну з неба, але помирали, хто цей хліб їстиме, житиме повіки. І дійсно, це є, по суті, теологія, це є глибина, власне, Євхаристії. Ті, які приймають святе причастя, ті, які споживають, власне, євхаристійний хліб, вони мають собі, власне, це життя, яке, не якесь інше тільки життя Боже, бо якщо Ісус ділиться життям, то яким, як не своїм особистим. І тому, Йоаннові направді залежало на те, щоб викреслити, окреслити чи зробити місце для цього повчання інше. Бо на останній вечері, на тайній вечері в 13 розділі, Йоанн концентрується більш на інших моментах Євхаристії. Він заглиблює неї, наприклад, вмивання учням ніг. Це той момент, який пояснює любов Ісуса Христа, яка об'являється в Євхаристії. Тобто вже на інші справи там Йоанн звертає увагу, однак на суть Євхаристії він звертає власне в цьому 6 розділі. І сам Йоанн каже, що через цей 6 розділ, що будуть такі, які будуть не приймуть цього повчання. І за Ісуса Христа його також багато хто сказав, далі будемо говорити, що жорстка ця мова, хто ж може неї слухати, але Ісуса це не зупиняє, він розвертається нам до 12 апостолів, до учнів своїх найближчих і каже, може і ви хочете мене покинути, і тоді Петро каже, куди ж ми підемо, ти маєш слова життя вічного. По суті, Петро каже, що якщо і є правда, то десь, напевно, тут. Не видно в ньому якогось такого переконання остаточно. Одним словом, Петро хоче сказати, ми залишаємося, хоч може ми всього до кінця і ще не розуміємо, але цього достатньо до того, щоб залишатися учнем Ісуса Христа. Бо учень не все мусить відразу розуміти. Вистачить, що він залишиться біля свого вчителя. І це, по суті, такий маленький план всього шостого розділу, який ми будемо розбирати в сьогоднішній катехезі і в наступних. Що хочеться сказати про сьогоднішній фрагмент, про розмноження хліба, і власне, про цю подорож по морю. Напевно, те, що я казав, що Йоанн хоче підкреслити, що це новий вихід. В п'ятому розділі ми знаємо, що Ісус оздоровлює людину, яка не могла ходити. Воно і виходить так, що ось, власне, ця людина ходить, і Ісус говорить, Ісус, можна сказати, це символічний спосіб, починає випроваджувати цю людину з рабства гріха, з рабства смерті. І ось, власне, в шостому розділі він хоче дати хліб, можна сказати, на цю дорогу. Дати Євхаристію для своїх учнів, які, щоб їм нічого не бракувало, власне, на цій дорозі. Цікавий спосіб. Говориться про власне сам хліб. Ісус питає у Филипа, можна сказати, що заохочує Филипа задуматись над справою власне цього хліба, щоб він, Филип, напевно, якось спровокував Ісуса Христа і сказав, давай, може, якось ти, Господи, щось зробиш, подивись. В інших Євангеліях так є, що відпусти народ, нехай піде і собі купить. І так само сьогодні Филип говорить, що за 200 динарій хліба не вистачило, щоб кожному хоч трохи дісталося. І бачимо, що завжди учні тримаються якогось цього рівня. Власне, купити, продати, ми знаємо, що не все, абсолютно не все. Особливо ті найдорожчі речі не купуються і не продаються. Власне, цей хліб, який є надзвичайним хлібом, має бути надзвичайним хлібом. Його точно не можна не купляти, не продавати. І також, як в Кані Галілейській староста весільний не знає, звідки вино, так само самарянка в розмові з Ісусом не знає, звідки в нього може бути вода. Так само в розмові з Никодимом ніхто не знає, звідки дух приходить. Так само, власне, і цей хліб. Звідки нам взяти хліба, щоб ці поїли? Ісус задається цим питанням, але це питання швидше до нас. Він знає відповідь. І в подібний спосіб ще одне запитання буде щонайменше одне, коли Пілат буде питати самого Ісуса Христа, звідки ти? І тоді, власне, Ісус промовчить. Це також є дуже символічне і дуже глибоке, що всі ці справи, про які Йоанн говорить в особливий спосіб, дійсно глибший, ніж про воду, ніж про звичайний хліб, в цих моментах люди перестають розуміти, що звідки виходить, бо це не є вже справа людська, починається справа Божа, до якої людина, для якої людини ця справа завжди, для кожної людини ця справа завжди залишається, власне, таємничою і невідомою. Де взяти нам цього хліба? Є тут один хлопчина, що має 5 ячмінних хлібів і 2 риби. Звичайно, це є дуже мало. Отці церкви казали про символічність, 5 плюс 2 – це буде 7, тобто якась така реальність божественна. Але ця реальність божественна має вийти все ж таки від людей. Ісус бере, власне, це небагато, що можемо ми йому дати. І так само в кожній святій службі ми приносимо дари. І за кожним разом священник, беручи їх, дякує Господу, власне, за те, що він нас цим спочатку, на початку обдарував, а тепер ми хочемо, щоб це було, сталося чимсь набагато більшим. Ісус говорить практично все те, що кожен священник на святій службі, чи також в синоптичних євангеліях, сам Ісус в подібний спосіб ділить хліб між учнями на тайній вечері, і каже, беріть, їжте. це є тіло моє, але перед тим, власне, є ось ці ознаки, тобто благословіння, подяка для Господа, роздавання для учнів. Ну і на закінчення є такий момент досить важливий, який можна якось там пропустити, але кожен з євангелистів підкреслює важливість позбирання всіх шматочків, що залишилися, щоб нічого не пропало. За кожним разом, ну, дуже часто цифра, яка на збіраних цих кошиків куснями хліба, вона відрізняється часом 7. Сьогодні, наприклад, Йоанн каже, що їх було 12, стільки, скільки поколінь Ізраїлі, стільки, скільки місяців в році. Тобто, ну, дійсно таке досконале число повноти. Але завжди кожен євангелист говорить про надмір. І цей надмір, ну, дійсно символізує Боже спасіння, якого є надмір у Бога, якого, направді, ну, завжди людина, кожна, яка потребує, кожна, яка просить, ну, завжди в Господа це все приготовлено. Питання тільки, чи люди, ну, простягають руки на сьогоднішній день про власне, цей надмір, чи звертаються до Бога про цю благодать. Ну, і, власне, зрозуміти цей надмір, що не просто сьогодні йдеться про хліб, а йдеться про щось більше, те, що стоїть за цим хлібом. Коли Ісус роздає, коли взагалі Ісус робить якісь дари, то треба не забувати побачити за цими дарами, ну, суть тієї особи, яка робить ці дари. Бо коли ми намагаємось направді зробити якийсь добрий подарунок, то хочемо, щоб цей подарунок був виразом нашого серця. І ось, власне, ну, якщо людина просто побачить тільки хліб, ну, то пізніше придумає щось таке, як ті люди придумали, ну, то давайте зробимо Ісуса царем, нехай він буде пекарем, нехай він буде таким булочником, що ми постійно, він коло нас буде роздавати нам даровий хліб і так далі. Бачимо, Ісуса Христа це абсолютно не цікавить. Він відходить на молитву, відходить від цієї спокуси, відвертається. І ці люди, ну, практично ведуть себе так, як диявол, який спокушав Ісуса і, власне, казав за той хліб, що скаже, нехай це каміння станеться хлібом. Отож, якщо людина не бачить за цим знаком хліба, ну, чогось більшого, власне, Ісуса Христа, Сина Божого, який приходить, який залишить себе, власне, як дар хліба, до якого кожен зможе прийти, з якого кожен зможе, ну, їсти, споживаючи цей хліб, ну, дійсно, не просто заспокоюється голод, власне, ну, такий звичайний, фізичний, тільки цей хліб є покликаний для того, щоб залишений для того, щоб заспокоювати кожну спрагу, кожен голод людської душі, вже не стільки тіла, скільки, власне, душі. І для того є дуже важливий, власне, момент, цей надмір, який залишається, над яким варто задуматись, бо кожен з євангелістів, ну, підкреслює, що ось така реальність ще була. Не просто роздав хліб стільки, скільки було потрібно, але ще й назбиралося. Ще є дуже багато того, що можна буде і надалі, власне, роздавати. Ну, перебуваючи так ще в різдвяному настрої, не забуваємо, що Вифлеєм, Бетлеєм, перекладається як дім хліба. Власне, там, де народився Ісус Христос, там, де він був покладений в яслах, а ясла це є місце, де кладеться їжа для звірів. Ну, власне, Ісус в досить такий символічний спосіб вже тоді об'являється, ну як той, який прийшов на цей світ, щоб дати людям справжній хліб, той, який заспокоює життя людини, але також, ну, залише дає людині життя вічне. Далі, ну що ж, цікава справа, якось не звертав на неї увагу, але, ну, треба ствердити, що Ісус в цій Євангелії не просить учнів йти в човен, переправлятися на інший бік. Тут виходить, що учні це роблять самі. Ісус перебуває на молитві, а учні, ну, залишились в якійсь такій розтєрінності, розгублені, не знають, що робити далі. Настав вечір, Ісуса немає, Ісус молиться, і виходить, що вони якби ніби відходять від Ісуса Христа. Деякі з отців церкви писали про антивихід, тобто повернення до чогось іншого. І дійсно, так як з Мойсеєм, було дуже велике питання, чи дуже велика проблема, вивести людей з рабства оказалося набагато легше, ніж зробити їх вільними, навчитися їх користатися своєю свободою. скільки, ну, наскільки багато. Наскільки багато людей, ну, наскільки, скільки часу Мойсей мусив присвятити на те, власне, що, щоб навчити їх, ну, свободи. Пам'ятаємо, як вони згадували ту цибулю, яку вони їли там в Єгипті, а на пустині все ж таки було важко. Ну і, власне, це питання, навіщо ви нас вивели сюди, щоб ми тут поумирали, ну, постійно якось там, як практично, як приспів в описах тамтих діянь. І так само щось відбувається тут з учнями, і щось подібного, на жаль, може ставатися з християнами. З тими, які вже прийшли до Ісуса Христа, з тими, які вже пережили своє перше причастя, першу сповідь. Ну і далі, власне, наскільки глибоко людина буде переживати Євхаристію, наскільки вона буде усвідомлювати собі, що цей хліб, який ми споживаємо в часі кожної святої служби, є тілом Ісуса Христа. Ну, настільки людина буде триматися цієї справи і не шукати іншого хліба, не шукати щастя десь інакше, не згадувати якоїсь там цибулі чи ще чогось, тільки направді триматися, власне, ось тут, біля Ісуса Христа, біля джерела життя, ось, будучи, ну, переживаючи свята, я мав нагоду бути на літургії православній. І священник, який мав уділяти святого причастя для людей, вийшов і сказав, і це завжди вражає мене ця фраза, «Зі страхом приступіть». Ну, наскільки, ну, такі слова досить глибокі, може вони і якісь такі лякаючі, або при чому тут страх, ну, ніби маємо приступити до Бога, Бога, який нас любить. Але з другої сторони, ну, також хотілося б, щоб власне ось ця пошана була присутня. І щоб про цю пошану не забути в часі, власне, прийняття святого причастя. Ну, звичайно, католицька літургія, вона також є досить возвишена і велична, і весь час запрошує. Хоч, ну, якось ми також, на жаль, людина до всього привикає, призвичаюється, і також до святого причастя, на жаль, може також призвичаїтись. І, ну, власне, ті слова, коли священник говорить, що угору серця, правда, і це той момент, коли дійсно людина повинна забути про все земне і підняти своє серце угору. Ну, бо дійсно на вівтар зараз має зійти Господь Бог, Ісус Христос. І так, як писав, здається, святий Амврозій, що біда тій людині, серце якої в цьому моменті залишається при земному. Яка, ну, і далі щось там буде своє думати і не, ну, власне, не усвідомить собі глибини чи величності цього моменту. Ну і дійсно, будучи священниками, ми направді по-різному зустрічаємо людей, які по-різному переживають святе, святу службу, і дивлячись на храм, видно, як в цих моментах то дійсно, ну, тотально зосереджений, вдивляється, вслуховується, переживає достойно цю літургію, а хто, власне, в цьому часі десь там, на жаль, дивиться в вікно чи ще чимось іншим, власне, зайнятий. І тому, ну, ці учні, які десь там щось іншого хочуть шукати, відходять від Ісуса Христа, сідають в човен, ну, і попадають, власне, в бурю. І, ну, це я не хочу сказати, думаю, що Іван також не хотів сказати щось, власне, ну, всі, хто перестануть якось, ну, будуть відходити тільки від Ісуса Христа, будуть переживати бурі. Навпаки, кожна людина, особливо віруюча людина, яка живе повнотою життя, ці бурі, це схвильоване море, зустріне в своєму житті. І питання залишається, ну, власне, наскільки віра людини буде готова до того, щоб сприймати, власне, ось цю подорож, щоб пережити цю подорож. Наскільки віра людини буде розвинута до, ну, до цього рівня питань, які перед нами ставить наше життя. Чи вона дійсно, ну, витримає, чи от вона дійсно, ну, дозволить пливти далі, пливти разом з Господом в заданому напрямку, десь там не шукати інших шляхів, тільки, власне, разом з ним пливти, ну, вперед, не вертаючись до старого життя. Ну і бачимо, що в учнів не получається пливти, бо дуже дув супротивний вітер. Лише тоді, коли Ісус приходить до них по морю, ми бачимо, що вони вже доходять до якоїсь такої вже кульмінації, чи як би сказати, вже напевно змучені, і вже напевно їхня віра трошки так підустала, бо поки вони були з Ісусом Христом, це заледве не минуло навіть дня, дивилися, як цей хліб розмножується в його руках. Ми розуміємо, що вони були переповнені цієї віри, цієї довіри для Ісуса Христа. Вони нічого не боялися, а тут минає заледве день і, і все. І, по суті, те все їхнє пережиття залишилось десь там ззаді, як якийсь такий спомин, як щось, що їм не товаришує на щодень, як щось, що їм не допомагає, власне, в цьому моменті. І бачимо, що коли Ісус приходить, вони лякаються. Вони лякаються, вони не вірять в те, що власне, хтось, що це до них приходить, власне, спасіння. Але так, власне, відбувається. Приходить Ісус до них по морю. І говорить ці, можна сказати, сакраментальні слова, таємничі слова. Це я, не бійтеся. Так говорить український переклад. Але переклад чи грецька мова говорить все ж таки в цьому моменті «я є». Тобто це є ім'я Бога, який є присутній. Ісус в особливий спосіб, вже в Новому Завіті, направді, хоче усім учням сказати, що ось «я є, не бійтеся». Це є досить улюблена така фраза святим Йоанном, євангелистом. Він дуже часто нею користується завдяки тому, що якби Господь не пояснив, що він хотів сказати через своє ім'я, коли давав йому Моїсеєві, то Йоанн, власне, в різних моментах Святого Писання хоче пояснити, якби наділити змістом, новим змістом, власне, ім'я Бога. Самарянкою він говорить: «Я є той, який розмовляє з тобою». Сьогодні, наприклад, для учнів він говорить: «Я є, не бійтеся». І це є, в такому виданні, можна сказати, це є суть, власне, Ісуса Христа, Його ім'я і дійсно такої нової Божої присутності, власне, в житті учнів. І далі цей цікавий момент, що як вони хотіли вже Його взяти до себе в човен зараз вже причалив до землі, до якої прямували, якась така, можна сказати, незрозуміла ситуація з відстанню, що нібито вони були на середині моря, а виходить, що вже ось приїхали. Разом з Ісусом Христом виходить, що власне, географія, і взагалі різні проблеми втрачають свою значимість, свою, як би сказати, свої цифри, і направді відбуваються дивні справи. Це більш-менш все, що я хотів сказати на тему сьогоднішнього фрагменту. Може, якісь запитання?
Добре, переходимо до запитання. Дорогі друзі, маленька пауза і єднаємося разом з вами. Зараз за кілька секунд буде час виділений для ваших запитань.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
В катехезі разом з нами катехит отець Валентин Матушевський. Говоримо ми сьогодні на тему 6-го розділу Євангелія від Йоанна. Точніше, його розпочали і говорили про дві таких важливих євангельських сцени, як розмноження хлібів і ходіння по воді. Отже, друзі, якщо у вас виникли запитання, будь ласка, з цієї хвилини наші номери телефонів є діючі, можете телефонувати. Вони є наступні: код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Як одна, так і друга сцена наведена, власне, з цього прикладу. З прикладу євангельського вони є досить таки нам відомі через перекази, через читання Біблії, так само через мистецтво. Багато бачили картин, ікон, написаних саме на цей темат. У нас вже є слухач, Христос народився. Будь ласка, вимкніть радіоприймача, будемо вас слухати. Алло.
Славімо його.
Вимкніть радіоприймача, я вас благаю просто. Вимкніть.
Отець Олексій, я хотіла спитати, скажіть, будь ласка, що таке означає чистілість?
Угу. Ну, бачите. Ну, добре, не знаю. Отже, якщо маєте свої відчуття, що ви хочете говорити на цю тему, дати відповідь на тему, от, власне, чистилища, то скажіть, якщо ні, то йдемо далі.
Ні, ну, чистилище можна знайти більше. Багато матеріалів на сторінках інтернету. Просто написати чистилище, я думаю, там буде подана офіційна наука.
Справа в тому, церкви. Я поясню нашій слухачці, що в нас тема трошки інша, ми сьогодні не говоримо про чистилище, трохи інші речі. Ну, дивіться, отже, давайте я спробую задати запитання стосовно першої історії розмноження хлібів. В Євангелії, як я сказав, ця тема досить таки поширена, ну, і кожна або євангельська сцена, або притча, вона має якийсь знак, от, що в собі несе. Ну, я для себе завжди відбирав оцей знак розмноження хлібів, коли цей юнак приносить ці риби, цей хліб, приносить до Ісуса. От він віддає те, що в нього було останнє, так кажуть сторінки Євангелії. От. І для мене цей знак який, що якщо тобі вже таки вдалося стяжати цього Духа Святого, стяжати Ісуса Христа в собі, що ти можеш його тримати в себе на руках, ну то маєш ще дар такий поділитися ним. Отже, дар ділення Богом. Щось таке, може, широкофілософське, але зрештою. Та сьогоднішня євангельська історія акцентує на щось таке увагу, як на от матеріал, з якого виготовлений цей хліб. Ми, от, наприклад, євхаристійний хліб бачимо тільки виключно пшеничний. Натомість євангелист дуже чітко акцентує нам увагу на те, що мука, з якої виготовлений хліб, який є в руках Ісуса Христа сьогодні, вона є ячмінною. Тут якийсь знак можна відчитувати чи ні?
Так, звичайно. По-перше, ячмінна мука, вона вважалася мукою бідних людей, тобто таких простіших. Ну і, звичайно, Йоанн завжди підкреслює, що Ісус, ну, дійсно приходить як слуга і взагалі... Ну, пайдос, тобто хлопчик цей, воно також перекладається як часом як хлопчик, часом як сина, часом як слуга в різних контекстах. Ну і по суті цей образ, оці церкви казали, що дійсно от Ісус приходить як той слуга. Власне, не хоче бути царем, напевно тим царем, який розмножує хліб, а просто хоче служити, власне, через ось, власне, такі справи. Ну, те, що він дає хліб. І також Єлисей, здається, пророк розмножував хліб, і також там була тема, власне, що той хліб був ячмінний.
Ага, не тобто така паралель сказати, пророча
так,
паралель.
Це книги царств, шукати цей фрагмент, я просто не готовий зараз сказати щось більш конкретно, а напевно не хотів би щось там стріляти, бо... Ну, напевно, там йшлася мова про ось, власне, ну, ячменний хліб. І може Йоанн якусь щось хотів підкреслити, щось додати, що якось забарвити, власне, свою розмову, власне, в такий спосіб. Просто зустрівся в коментарях, але не зглибив цього питання, на жаль, не готовий щось більше сказати.
Ну що ж, наш час вже практично є вичерпаний. Одна хвилина ще є і є слухач. Якщо слухач вмудриться зараз вкластися в 30 секунд часу, щоб задати запитання, будь ласка, якщо ви нас чуєте, вас 30 секунд.
Ага, Христос роздається. Я питала, не зірвався телефон. Що таке чистилище? Будь ласка.
Телефон не зірвався, на жаль.
Дивіться, чистилище – це є місце, де люди очищуються. Ми знаємо зі Святого Писання...
Душі очищаються. Давайте.
З книг Макавейських ми знаємо, що після смерті солдат юдейських, які мали при собі фігурки якихось інших богів, власне, намагалися очистити їх, ну, ті живі солдати, через свою молитву. І це дало підстави віри людської, що наша молитва може очищувати цих людей, може допомогти їм очиститись. І, власне, це дало підстави до того, що мусить бути якесь місце, де, власне, люди чекають на очищення, де вони ще знаходяться, ну, десь між небом і пеклом, тобто десь в якомусь такому місці третьому, де, власне, чекають на очищення. Це все, що я можу сказати за 30 секунд.
Дякую, отче. Це був отець Валентин Матушевський, палотин, який розповідав нам про дві сцени євангелічні, саме про розмноження хлібів і ходіння по воді. Далі буде. Це розпочали ми розглядати шостий розділ Євангелія від Йоанна. Слідкуйте за нашими анонсами, почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу, на все вам добре.